สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่วันที่เราเฉลิมฉลองนะคะในการที่พระเยซูนั้นมาประสูตินะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูด้วยกันนะคะว่าทำไมวันนี้จึงเป็นวันที่น่าชื่นชมยินดีที่สุดนะคะของมนุษยชาติของโลกนี้ทีเดียวนะพระเยซูมาบังเกิดทำไมในยอห์นนะคะบทที่3เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่เขามาหาพระเยซูในเวลากลางคืนนะคะสิ่งที่เขาพูดก็น่าสนใจมากเขาบอกว่าเขามาหาพระองค์เนี่ยเขาเรียกพระองค์ว่าท่านอาจารย์เจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีผู้ใดกระทำหมายสำคัญซึ่งท่านได้กระทำได้นั้นนอกจากว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยนะคะและนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อพระเยซูนั้นเจริญเติบโตแล้วนะคะเราได้ฟังเรื่องของคริสต์มาสนะคะในเหตุการณ์ที่พระเจ้านั้นมาบังเกิดเป็นมนุษย์นะแล้วก็มนุษย์คนนั้นก็คือพระเยซูเราเคยมีพระเจ้ามาอยู่ท่ามกลางเรานะเรากำลังอยู่ในยุคที่คนมองหาประสบการณ์ทางวิญญาณแล้วเราก็มองหาที่จะมีเทพสักองค์นึงหรือจะมีพระสักองค์นึงนะฮะที่มาอยู่ท่ามกลางเรานะพระเจ้าเสด็จมาแล้วนะคะและเมื่อพระองค์โตขึ้นพระเจ้านั้นก็ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระวิญญาณของพระเจ้านั้นอยู่เหนือพระเยซูคริสต์อยู่ในพระเยซูคริสต์นะคะพระเยซูก็ออกไปแล้วก็สั่งสอนคนทั้งหลายนะสิ่งที่พระองค์สั่งสอนนั้นก็คือสั่งสอนเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าราชอาณาจักรของพระเจ้านั้นเราอยู่ในราชอาณาจักรอะไรคะราชอาณาจักรไทยใช่ไหมคะเราก็เป็นราชอาณาจักรนะคะนะแต่มีราชอาณาจักรหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ตลอดไปเป็นนิดนะคะแล้วก็เป็นราชอาณาจักรของพระเจ้าที่มาจากสวรรค์และในราชอาณาจักรนั้นคนก็จะใช้ชีวิตแบบชาวสวรรค์เขายังอยู่ในโลกนี้แต่เขาจะใช้ชีวิตเหมือนชาวสวรรค์และพระเยซูกำลังบอกคนคนนี้คนที่ศึกษาเรื่องของพระเจ้านะคะเขาชื่อนิโคเดมัสนะผู้ชายคนนี้ที่มาหาพระเยซูนะคะนั้นนิโคเดมัสเขาเห็นสิ่งที่พระเยซูทำพระองค์ทำอะไรระหว่างที่อยู่ในโลกนี้นะคะพระองค์ทำการอัศจรรย์พระองค์รักษาคนป่วยพระองค์รักษาคนโรคเรื้อนให้หายดีพระองค์นั้นทำการอัศจรรย์เปลี่ยนน้ำธรรมดาให้กลายเป็นเหล้าองุ่นต่อไปนั้นเราจะได้เห็นว่าพระองค์นั้นสามารถที่จะหยุดลมพายุพระองค์นั้นเรียกคนตายให้เป็นขึ้นมาพระองค์นั้นรักษาโรคทุกโรคที่คนมาหาพระองค์ให้พระองค์รักษาพระองค์เปิดตาคนตาบอดให้มองเห็นให้คนหูหนวกนั้นได้ยินให้คนเป็นใบ้พูดได้ให้คนง่อยนั้นเดินได้นี่คือสิ่งที่มนุษย์มองหาและที่สำคัญคือนี่คือธรรมชาติของพระเจ้าที่รักมนุษย์และธรรมชาติของชาวสวรรค์ในสวรรค์นั้นไม่มีความเจ็บป่วยในสวรรค์ไม่มีความตายในโลกนี้เราเกิดมาเราก็เวียนว่ายอยู่กับการเจ็บป่วยแล้วก็ตายนะคะแต่ว่าในแผ่นดินสวรรค์นั้นไม่ใช่เป็นแบบนั้นและพระเยซูเนี่ยมาเพื่อเหตุนั้นเพื่อมนุษย์นั้นจะได้มีชีวิตใหม่ที่เป็นอิสระจากโลกนี้นะคะและผู้ชายคนนี้คือนิโคเดมัสเนี่ยเขาเห็นสิ่งที่พระเยซูทำแล้วก็รู้ว่าคนนี้ไม่ธรรมดาและคนยิวนะคะพระเจ้าบอกเขานานๆแสนนานมาแล้วนะคะว่าวันหนึ่งจะมีพระผู้ช่วยให้รอดลงมาแล้วก็ช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ยากอันเนื่องมาจากความบาปในชีวิตเมื่อคนทำบาปนั้นเขาตายชีวิตเขาตายจากพระเจ้าเขาไม่มีสันติสุขเขามีแต่ความกลัวกลัวว่าวันหนึ่งสิ่งที่เขาทำนั้นจะมาตามไล่ล่าเขาบาปกรรมในชีวิตของเขานะแล้วเขาต้องรับผลของมันและในที่สุดเขาก็จะตายแล้วเขาก็จะกังวลมากว่าแล้วเขาตายแล้วเขาจะไปไหนคนแต่ละศาสนาแต่ละความเชื่อก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบางกลุ่มก็เชื่อว่าตายแล้วก็เดี๋ยวไปเกิดใหม่นะแล้วก็วนเวียนอยู่เนี่ยใช้นิกรรมไปให้หมดนะซึ่งก็อาจจะไม่หมดเพราะเกิดมาก็รู้สึกว่าจะทำแต่ความบาปนั้นเนี่ยแต่ละคนก็มีแนวคิดวิธีคิดในการที่จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างพอประทังไปได้ไม่ต้องคิดอะไรมากมายแล้วก็ไปเรื่อยๆแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นคือความจริงของพระเจ้าที่มาเปิดเผยกับเราพระเยซูนั้นคือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะบอกกับมนุษย์ว่าความจริงของชีวิตคืออะไรนะคะพระเจ้านั้นสร้างโลกนี้ดังนั้นเนี่ยพระองค์รู้จักมนุษย์และที่สำคัญคือพระองค์รักมนุษย์พระองค์ไม่ต้องการให้มนุษย์เนี่ยตายในความบาปที่เขาทำทุกคนเกิดมามีใครไม่ทำบาปบ้างคะใครทำบาปบ้างไม่ต้องยกมือนะคะใครทำบาปบ้าง นี่คือผลของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์เราเนี่ยเราเกิดมาเราก็ทำบาปแล้วพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์นั้นเกิดมาในการบาปนะเมื่อมนุษย์เกิดมาในการบาปนะสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาอยากจะทำสิ่งที่ดีนะคะไม่ใช่ไม่อยากนะบางคนก็อยากมากนะคะแต่ว่าสิ่งที่ออกมาเป็นการประพฤติเนี่ยกับไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการนั่นนี่มันมีผลแต่ว่าคนยิวเนี่ยพระเจ้าทำพันธสัญญากับเขานะคะแล้วก็บอกว่าวันหนึ่งจะมีพระผู้ช่วยให้รอดมาและพระผู้ช่วยให้รอดคนนี้จะมาแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเขาสภาพเดียวกับมนุษย์แล้วในที่สุดก็จะมาตายแทนมนุษย์เพื่อที่จะรับความบาปของมนุษย์แทนนะเมื่อมนุษย์ทำบาปมนุษย์ตายแต่ว่าถ้าอย่างนั้นทุกคนก็ตายกันหมดแล้วก็พระเจ้าก็ไม่มีอะไรเหลือเลยนะมนุษย์ตายกันหมดนะเพราะว่าแท้จริงนั้นพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าที่สวยงามประสบการณ์แบบชาวสวรรค์แต่เมื่อมนุษย์ทำบาปเขาขาดสิ่งเหล่านั้นชีวิตเขาไม่เหมือนเดิมชีวิตเขาเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความทุกข์ยากพระคัมภีร์เรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเหมือนคำสาปแช่งนะคะบางคนใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในคำสาปอยู่ตลอดเวลาซึ่งพระเจ้านั้นมาเพื่อที่มนุษย์นั้นจะได้ไม่ต้องทนทุกข์กับสิ่งเหล่านี้พระเยซูมาเพื่อมารับบาปแทนมนุษย์เมื่อพระองค์มารับบาปแทนมนุษย์นั้นเกิดอะไรขึ้นมนุษย์ที่เชื่อในพระองค์พระเจ้าก็จะถือว่าความบาปของเขานั้นถูกล้างเมื่อพระองค์รับความบาปแทนมนุษย์นั้นพระองค์เสด็จไปที่ไม้กางเขนแล้วก็ตายที่ไม้กางเขนเราเคยเห็นไม้กางเขนไหมคะนั่นคือที่ที่พระองค์สิ้นพระชนม์แต่ว่าสิ่งที่มหัศจรรย์นั้นไม่ใช่แค่นั้นนะสิ่งที่มหัศจรรย์ก็คือพระองค์เป็นขึ้นมาด้วยถ้ามนุษย์ทุกคนตายหมดนะคะไม่มีใครฟื้นขึ้นมาเคยมีบ้างบางกรณีที่เราเคยได้ยินข่าวว่ามีคนเป็นขึ้นมาจากความตายใช่ไหมคะแต่ในที่สุดคนนั้นก็จะตายไม่มีใครที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วอยู่ได้ตลอดไปนะแต่มีผู้หนึ่งซึ่งการนี้เนี่ยเป็นการยืนยันว่าคนนี้คือบุตรของพระเจ้าคือลูกของพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์บุตรพระเจ้ามาอยู่เหมือนมนุษย์ใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์เพื่อจะรับสภาพเดียวกับมนุษย์และรับความบาปแทนมนุษย์เพราะพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าพระองค์บริสุทธิ์ไม่มีความบาปจึงสามารถที่จะรับบาปแทนกันได้แทนคนอื่นได้นะคะนี่คือเรื่องของความเชื่อนะที่คริสเตียนเชื่อเพราะพระเจ้าเปิดเผยแบบนั้นนะเพราะไม่มีใครสามารถที่จะล้างความบาปพระคัมภีร์นะคะบอกว่าสิ่งที่สะอาดจะออกมาจากสิ่งที่ไม่สะอาดได้ยังไงนะเมื่อมนุษย์ไม่สะอาดนะไม่มีสิ่งสะอาดใดๆออกมาจากเราได้ค่ะต่อให้มนุษย์ทำดีทั้งหมด 99% ก็ยังมี 1% ที่เป็นความบาปแล้วเราจะทำยังไงกับตรงนั้นความดีก็ความดีความบาปก็ความบาปมันล้างกันไม่ได้เราไม่สามารถที่จะทำดี 99% เพื่อจะมาลบความบาป 1% นั้นนั้นสิ่งที่พระเจ้ามาก็คือเพื่อจัดการกับความบาปตรงนั้นว่าจะทำยังไงเพราะมนุษย์ต้องชดใช้กับตรงนั้นและเมื่อพระเยซูคริสต์มานั้นพระองค์มาและรับความบาปเข้าไปแทนมนุษย์ทุกคนในโลกและไปที่ไม้กางเขนไม่ใช่แค่ไปที่ไม้กางเขนพระองค์ทนทุกข์ทรมานก่อนที่ไปที่ไม้กางเขนพระพี่เปิดเผยว่าพระองค์โดนเคี่ยนพระองค์ถูกเขาเยาะเย้ยนั่นคือสภาพของมนุษย์ใช่ไหมคะที่ชีวิตเราเหมือนเจอทุกข์ภัยถูกเคี่ยนตีด้วยโรคภัยไข้เจ็บถูกเคี่ยนตีด้วยทุกข์ยากนานาความผิดหวังความล้มเหลวความพ่ายแพ้ในชีวิตต่างๆนานาและในที่สุดเราก็ตายไปพระเยซูนั้นได้รับสิ่งเหล่านี้แทนเราทั้งหมดที่ไม้กางเขนนะพระคัมภีร์เปิดเผยบอกว่าโดยบาดแผลของพระองค์ท่านได้รับการรักษาหายแล้วเพราะว่าโดยบาดแผลนั้นพระองค์รับโทษของมนุษย์แทนนะความบาปมีผลมากมายผลที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมาจากความบาปนะคะถ้าโลกนี้ไม่มีความบาปโลกนี้ก็ไม่มีความวุ่นวายโลกนี้ไม่มีความตายโลกนี้ไม่มีความเจ็บป่วยแต่เมื่อมนุษย์ทำบาปมันมีผลที่ตามมาและพระเยซูมาเพื่อรับสิ่งเหล่านั้นพระองค์ไม่ใช่แค่ไปที่ไม้กางเขนทุกทรมานที่ไม้กางเขนในที่สุดพระองค์สิ้นพระชนม์และพระองค์สิ้นพระชนม์นั้นพระองค์ไปไหนมีสองที่ค่ะเมื่อมนุษย์ตายเขาไปข้างบนหรือเขาไปข้างล่างถ้าเขาบริสุทธิ์เขาชอบธรรมเขาจะได้ไปข้างบนแต่ถ้าเขาไม่บริสุทธิ์เขาไม่ชอบธรรมเขาไปข้างล่างพระเยซูไปไหนพระเยซูไปข้างล่างค่ะพระเยซูไปข้างล่างพระคัมภีร์เปิดเผยบอกว่าพระองค์นั้นไปนรกแทนเราถูกไหมเพราะบนไม้กางเขนพระองค์รับความบาปแทนมนุษย์และโทษของความบาปคือความตายนั้นพระองค์ไปนรกแทนเราและพระองค์อยู่ที่นั่น3วันพระพี่เปิดเผยมากมายนะคะในพระพี่ถึงภาพที่พระองค์ถูกเยาะเย้ยเจออะไรบ้างในนรกและพระเจ้าบอกว่าพอแล้วรับโทษพอแล้วแทนมนุษย์เนื่องจากพระองค์นั้นบริสุทธิ์ไม่มีความบาปแต่เต็มใจที่จะรับแทนมนุษย์นั้นพระเจ้านั้นให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย หลังจากนั้น3วันพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและมีพยานเรื่องนี้มากมายและพยานเหล่านี้กําลังเป่าประกาศออกไปทั่วโลกว่ามีมนุษย์เป็นขึ้นมาจากความตายพูดง่ายคือมีคนที่ไปนรกแล้วชนะนรกทุกคนไปนรกแล้วไม่มีใครได้กลับค่ะยังอยู่ที่นั่นกันอยู่จนรอการพิพากษาพระคัมภีร์ระบุไว้นะคะว่ามนุษย์จะตายแค่เพียงครั้งเดียวและหลังจากนั้นจะมีการพิพากษาไม่ได้มีการเวียนว่ายตายเกิดแต่มนุษย์จะตายเพียงครั้งเดียวและในที่สุดวันหนึ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้คือวันแห่งการพิพากษาเรากำลังไปถึงตรงนั้นแล้วนะคะเรากำลังอยู่ในยุคสุดท้ายแล้วนักวิทยาศาสตร์นักคิดทั้งหลายนะคะที่มีชื่อเสียงคนที่ฉลาดที่สุดในโลกตอนนี้ออกมาบอกแล้วว่าเขาให้เวลาโลกแค่อีก1,000 ปีเท่านั้นซึ่งเรากำลังอยู่ในยุคสุดท้ายจริงๆทำไมถึงบอกว่ายุคสุดท้ายนะคะเพราะ1,000 ปีสุดท้ายนั้นคือจะ1,000 ปีที่พระเยซูเสด็จกลับมาครอบครองนะคะนั้นเราอยู่ในช่วงรอยต่อกับยุคที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาขณะเดียวกันนะคะเราต้องรู้ความจริงข้อนี้เมื่อพระองค์เสด็จเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแทนทุกคนด้วยที่จะเชื่อว่ามีคนตายแทนฉันแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อค่ะไม่ใช่เรื่องของความคิดแค่คุณเชื่อและปรารถนาไม่ใช่แค่เท่านั้นพระองค์ไม่ใช่แค่เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ด้วยมีคนมากมายเห็นพระองค์ขึ้นไปในฟ้าและเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์และไม่ใช่แค่ท่านก่อนไปพระองค์ยังบอกว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาเราจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเรานี่คือความรักของพระเจ้าพระองค์เสด็จมาในโลกและพระองค์ก็เสด็จกลับไปเพราะงานของพระองค์สำเร็จแล้วงานในการไถ่บาปของพระองค์สำเร็จแล้วนี่คือเหตุการณ์ที่ทำไมคริสเตียนเฉลิมฉลองวันที่พระองค์มาประสูติวันที่โลกได้สัมผัสรัศมีของพระเจ้าวันที่โลกได้รู้ว่าพระเจ้านั้นรักเขามากเพียงใดในพระคัมภีร์บอกว่าเพราะพระเจ้านั้นทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เรากำลังพินาศหรือเปล่าคะถ้าชีวิตเรากำลังพินาศอยู่กำลังไม่มีความสุขไม่มีสันติสุขในหัวใจกำลังไม่รู้ว่าทิศทางชีวิตฉันคืออะไรฉันเกิดมาทำไมในโลกนี้อยากจะบอกว่าพระเจ้ามีแผนงานสำหรับเราทุกๆคนค่ะและวิธีการนั้นคืออะไรนิโคเดมัสเนี่ยเขามาหาพระองค์เพราะเขาเห็นว่าคนนี้ไม่เหมือนคนอื่นและพระเยซูก็ตอบเขาตรงมาในข้อที่3นะพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้วันนี้เราเฉลิมฉลองวันที่พระเยซูคริสต์มาบังเกิดพระองค์ชื่อพระเยซูคำว่าคริสต์นั้นหมายถึงพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์คือองค์พระเยซูคริสต์วันหนึ่งจะมีพระคริสต์มาบังเกิดคนอิสราเอลก็รอวันนั้นมากเมื่อไหร่จะมีคนนั้นที่มาโปรดพระเจ้าที่มาโปรดเรามาช่วยเราออกจากสภาพที่อันน่าสมเพชของเรานะเราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขที่มีสันติสุขในหัวใจที่มั่นใจในปัจจุบันและในอนาคตว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วเราเกิดมาอย่างมีวัตถุประสงค์แต่มนุษย์ไม่มีตรงนั้นเพราะว่าเราถูกตัดขาดจากพระเจ้าอันเนื่องจากความบาปของเราและพระเยซูบอกความจริงกับนิโคเดมัสพระองค์บอกเขาว่าเราบอกท่านว่าถ้าใครไม่ได้บังเกิดใหม่คนนั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้พระเยซูมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมนุษย์จะได้บังเกิดเป็นบุตรพระเจ้าพระเยซูมาบังเกิดพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อพามนุษย์กลับไปอยู่กับพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้โดยความเชื่อพระเยซูบอกกับนิโคเดมัสบอกว่าความจริงก็คือมนุษย์ต้องบังเกิดใหม่บางคนบอกโอ้โหขอชาติหน้าเกิดดีๆหน่อยได้ไหมไม่มีชาติหน้าค่ะถ้าตายก็ตายไปเลยแล้วก็รอวันพิพากษางั้นทุกคนก็ตายกันหมดแล้วก็แย่เลยแต่ความรักของพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องตายคนที่เชื่อในเราพระเยซูบอกว่าแม้เขาตายเขาก็จะมีชีวิตคืออะไรเมื่อเราเชื่อในพระเยซูนั้นเราตายแล้วพร้อมกับพระเยซูและเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูนั้นเราจะได้บังเกิดใหม่เกิดใหม่ตอนนี้เลยไม่ต้องรอตายเกิดใหม่ทางวิญญาณพระเยซูตอบเขาว่าต้องบังเกิดใหม่จึงจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้านะเราอยู่ในแผ่นดินธรรมชาติของเราใช่ไหมคะแผ่นดินบางคนก็อยู่ประเทศนู้นประเทศนี้แล้วแต่เราอยู่ในอาณาจักรไหนแต่มีอาณาจักรนึงค่ะที่จะตั้งมั่นอยู่ตลอดไปเป็นนิจโลกนี้วันนึงจะจบลงค่ะนะคะมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะยิ่งมนุษย์ทำลายล้างโลกกันขนาดนี้ทำลายล้างกันเองขนาดนี้นะวันนึงมันก็จะจบแต่ว่ามีชีวิตที่อยู่ตลอดไปเป็นนิจเราอยู่ตลอดไปเป็นนิจนะคะเพียงแต่อยู่ที่ไหนเท่านั้นเองอยู่ในสวรรค์หรืออยู่ในนรกแต่มนุษย์นั้นวิญญาณจิตของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นนิรันดร นะคะ ไม่มีวันหายไปเป็นนิรันดรแต่ว่าเราอยู่ที่ไหนในเวลาหนึ่งๆเท่านั้นเองณตอนนี้เรายังอยู่ในโลกเรายังอยู่ในสภาพที่เป็นมนุษย์เรายังอยู่ในสภาพที่เรานั้นจับต้องสัมผัสสิ่งต่างๆได้นี่เป็นชีวิตธรรมชาตินิโคดิมัสก็งงมากบอกกับพระองค์ว่าแล้วเขาแก่ขนาดนี้แล้วเนี่ยจะเข้าไปในท้องแม่แล้วก็มาเกิดใหม่เหรอเป็นไปได้ยังไงแต่พระเยซูตอบเขาบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้เวลาเราเกิดมาจากท้องแม่เราเกิดมาแบบธรรมชาติแต่เมื่อเราบังเกิดในอาณาจักรของพระเจ้านั้นเราเกิดทางวิญญาณมนุษย์เป็นวิญญาณนะคะนะเราคือคนที่อยู่ข้างในเนี่ยค่ะเรามองเห็นการผ่านทางสายตาถ้าเรามองจ้องกันไปในตานะคะเราจะเห็นว่ามีคนอยู่ข้างในนั้นนะสิ่งเหล่านี้เป็นแค่เพียงเรือนกายดินของเราหรือเหมือนกับถุงมือที่เราใส่ถ้าเราเอามือออกจากถุงมือมันอยู่ได้ไหมคะแต่ระหว่างที่มืออยู่ในถุงมือทำไมฮะมือขยับถุงมือก็ขยับตามแต่ถ้าเราเอามือออกเมื่อไหร่ถุงมือมันก็เหมือนกันค่ะพอวิญญาณออกจากร่างนะคะกายนี้ก็สุดลงไปกับพื้นนะมันยืนอยู่ไม่ได้นะคะแล้วมันก็จะเปื่อยเน่าไปเพราะสิ่งที่ให้ชีวิตกับกายนี้ก็คือวิญญาณเราที่อยู่ข้างในมนุษย์เป็นวิญญาณมนุษย์มีความคิดมีความรู้สึกมีความมุ่งมั่นตั้งใจนี่คือส่วนของจิตใจและมนุษย์อาศัยอยู่ในกายที่เป็นกายดินเราอยู่ในกายดินไหมคะนะพี่บอกว่ากายนี้มาจากดินรู้ได้ไงกายดินรู้ไหมว่าอาหารทุกอย่างที่มนุษย์กินเนี่ยมาจากดินคุณกินข้าวข้าวก็มาจากดินได้รับสารอาหารจากดินนะออกเป็นเม็ดข้าวเรากินเข้าไปเพราะร่างกายนี้เป็นกายดินน่ะมันต้องการทุกอย่างที่มาจากดินมนุษย์ทุกคนในโลกที่เป็นมนุษย์ฮะต่อให้คุณจะยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตเป็นนายพลเป็นอะไรนะเป็นนายกหรือเป็นชาวบ้านตอกต่อยนะฮะตาสีตาสาทุกคนต้องกินอาหารแบบเดียวกันคืออาหารที่มาจากดินเพราะมนุษย์มาจากดินนะร่างกายนี้เป็นดินแล้ววันหนึ่งมันก็จะเสื่อมไปเมื่อมีความบาปนั้นนะคะมนุษย์เสื่อมลงทุกวันเราเกิดมาแล้วเราก็เริ่มเสื่อมอาจจะมีช่วงที่เราพัฒนาให้ร่างกายเติบโตเต็มที่แล้วเราก็ค่อยเสื่อมลงเพราะนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นคนบาปไม่มีใครอยู่ตลอดไปเป็นนิจในทางกายแต่รู้ไหมทางวิญญาณทุกคนอยู่ตลอดไปเป็นนิจอยู่ที่ว่าเขาอยู่ที่ไหนถ้าเรามีกายที่ตายแต่มีวิญญาณที่มีชีวิตคือเกิดใหม่ได้รับการชำระล้างให้สะอาดนะเมื่อวิญญาณเราเป็นวิญญาณแห่งความบาปเนี่ยในสุดวิญญาณเราก็ตายแล้วเราก็ไปทนทุกข์ในนรกวันหนึ่งจะมีการพิพากษาและพระเจ้าจะพิพากษาตามสิ่งที่มนุษย์ทำและคิดว่าวันนั้นนี้เราจะได้คะแนนสักเท่าไหร่ไม่มีใครไปถึงมาตรฐานของพระเจ้าได้ค่ะเพราะมาตรฐานของพระเจ้าคือความบริสุทธิ์แต่โดยพระเยซูคริสต์ผู้บริสุทธิ์มนุษย์สามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้ด้วยความเชื่อว่ามีคนนึงที่รักเรามาตายเพื่อเราเชื่อว่าคนนี้แหละคือบุตรพระเจ้าคือพระคริสต์ที่พระเจ้าสัญญาแล้วเมื่อเราเชื่อแบบนั้นเราวางใจในคนคนนี้เรายกชีวิตยกวิญญาณของเราให้คนคนนี้ว่าเราขอเกิดใหม่ได้ไหมตอนนี้เลยเราไม่อยากทนทุกข์ในสภาพมนุษย์ที่แสนจะน่าสมเพชของฉันอีกแล้วฉันพยายามจะทำทุกอย่างหวังว่าจะมีความสุขจะเรียนนั้นให้จบจะไปทำงานนี้จะไปลงทุนที่นั่นจะไปเที่ยวนี่จะไปดูนู่นหวังว่าชีวิตมันจะมีความสุขแต่งงานกับคนที่ชอบมีลูกมีหลานหวังว่าชีวิตมันจะหลุดพ้นจากความไม่แน่ใจของชีวิตแต่มันก็ไม่เคยมันจะมีที่ว่างๆอยู่ในหัวใจของมนุษย์ที่ต้องการการเติมเต็มตลอดเวลาและที่ตรงนั้นคือที่ที่พระเจ้าเท่านั้นที่จะเติมให้เต็มได้ไม่มีอะไรเติมตรงนั้นได้คุณจะไปทำงานที่คุณชอบที่สุดวันหนึ่งคุณก็จะพบว่าก็โอเคมันก็ไม่ให้ความสุขที่แท้จริงนะคุณอาจจะแต่งงานกับคนที่คุณรักมากที่สุดก็ดีแล้วนะฮะแต่คุณก็จะพบว่ามันก็จะมีบางอย่างอยู่ข้างในที่โหยหาอะไรบางอย่างแล้วมนุษย์พยายามเติมตรงนั้นให้เต็มตลอดเวลาแต่ไม่มีอะไรเติมให้เต็มได้เพราะเราถูกสร้างมาโดยพระเจ้ามีพระเจ้าเท่านั้นที่จะเติมตรงนั้นให้เต็มแล้วเราพอใจจะมาถึงความพอใจที่แท้จริงนี่มนุษย์ไม่สามารถเจอความพอใจได้เลยเขาอยากรวยเขาอยากประสบความสำเร็จอยากมีชื่อเสียงบางคนก็มีหมดแล้วทุกอย่างในที่สุดไม่รู้ทำอะไรฆ่าตัวตายดีกว่าชีวิตไม่ได้ตอบสนองสิ่งที่เขามองหาจริงๆพระเจ้าทรงรักมนุษย์ค่ะและพระองค์เสด็จมาเพื่อที่มนุษย์จะมีสันติสุขในหัวใจมีความสุขตั้งแต่ในโลกนี้ที่ยังอยู่ในกายนี้หายป่วยเป็นสุขพระบิดาบอกว่าเจริญสุขทุกประการ มีสติปัญญาจากพระเจ้าในการใช้ชีวิตอย่างประสบความสำเร็จขณะเดียวกันไม่ใช่แค่เท่านั้นพระเจ้ายังสัญญาชีวิตที่หลังจากนี้ไปเขาจะไม่ต้องเข้าสู่การพิพากษาเพราะพระเยซูรับการพิพากษาแทนเขาแล้วเมื่อเขาเชื่อบนไม้กางเขนนั้นพระเยซูรับการพิพากษาแทนเขาดังนั้นเนี่ยวันสุดท้ายที่ทุกคนต้องมาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าจะมีคนบางคนมีชื่อจดเอาไว้ในสัมมโนครัวสวรรค์เราเรียกหนังสือนี้ว่าหนังสือแห่งชีวิตพระคัมภีร์พูดถึงหนังสือแห่งชีวิตแล้วก็จะมีหนังสืออื่นๆอีกถูกเปิดแล้วพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ไม่มีชื่อเกิดเป็นชาวสวรรค์คนเหล่านั้นจะถูกโยนทิ้งลงไปในบึงไฟนรกเพราะว่าการกระทำของเขาไม่ได้คู่ควรไม่ได้บริสุทธิ์แต่คนที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้คู่ควรไม่ได้บริสุทธิ์แต่ตัดสินใจในโลกนี้ว่าเชื่อว่าพระเจ้านั้นมาช่วยเขาแล้วพระคัมภีร์บอกว่าเขาจะได้บังเกิดใหม่บังเกิดเป็นลูกพระเจ้าบังเกิดเป็นชาวสวรรค์และพระเจ้าจะจดชื่อเขาไว้ในหนังสือแห่งชีวิตใครที่มีชื่อในหนังสือนี้ไม่ต้องเข้าสู่การพิพากษาแต่จะเข้าสู่การให้บำเหน็จว่าระหว่างที่เขาอยู่ในโลกนี้เขาดำเนินชีวิตอย่างไรสำหรับคริสเตียนนะคะนะดูแลชีวิตตัวเองให้ดีนะที่จะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าเพราะในวันสุดท้ายจะมีบำเหน็จสำหรับเราไม่ใช่เพราะสิ่งดีๆที่เราทำค่ะพระคัมภีร์เปิดเผยชัดเจนไม่ใช่เพราะสิ่งดีๆที่เราทำเราจึงรอดแต่เรารอดเพราะพระคุณพระเจ้าวันนี้พระเจ้าเอื้อมมือมาจากสวรรค์ค่ะมาหามนุษย์และพระองค์ต้องการจะฉุดมนุษย์ขึ้นจากชีวิตเน่าๆเพื่อไปสู่ชีวิตชาวสวรรค์และมีใครที่ยื่นมือแล้วบอกว่าพระองค์ช่วยข้าพระองค์ด้วยข้าพระองค์อยากไปข้าพระองค์อยากมีชีวิตใหม่ข้าพระองค์อยากเริ่มต้นใหม่ล้างทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่วันนี้เป็นวันที่พระคริสต์มาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมนุษย์จะได้บังเกิดเป็นพระคริสต์คริสเตียนเราชื่อคริสเตียนนะก็คือพระคริสต์น้อยๆนะฮะหรือคนที่มีพระคริสต์อยู่ข้างในเมื่อเราบังเกิดใหม่เกิดอะไรขึ้นนะเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจของเราพระวิญญาณของพระเจ้าจะเข้ามาและครอบครองหัวใจของเราเราจะมีวิญญาณใหม่จะมีธรรมชาติใหม่ที่เหมือนกับพระเจ้าพระเจ้าจะมองดูเราเหมือนกับเห็นพระเยซูว่าคนนี้บริสุทธิ์และคนนี้เป็นลูกพระเจ้าแล้วดังนั้นพระเจ้าจะปฏิบัติกับเราไม่เหมือนกับคนอื่นฮะเพราะเราเป็นลูกของพระองค์พระเยซูบอกกับนิโคเดมัสบอกว่าเขาต้องเกิดจากน้ำและพระวิญญาณนะเราทุกคนก็เกิดจากน้ำนะคะโดยธรรมชาตินะแต่น้ำในที่ยิ่งหมายถึงพระวจนะของพระเจ้าด้วยนะก็คือเมื่อเราฟังข่าวดีทุกวันนี้นะคะโดยเฉพาะเมื่อถึงวันคริสต์มาสนะเราอาจจะเห็นบรรยากาศนะคะทั้งหลายหรือเห็นคริสเตียนออกไปบอกข่าวดีเราอาจจะงงๆว่ามันมีอะไรเหรอต้องน่าเฉลิมฉลองกันมากมายต้องน่าเฉลิมฉลองสิฮะเพราะต่อแต่นี้ไปชีวิตเราไม่เหมือนเดิมอีกแล้วทั้งปัจจุบันและนิรันดรกาลเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีจริงๆเพราะเรามีความมั่นคงในชีวิตในพระเจ้าพระเจ้าการันตีและรับประกันเพราะว่าวันนั้นที่บนไม้กางเขนพระองค์นั้นสละเลือดเนื้อของพระองค์พระกายของพระองค์แตกออกและเลือดก็หลั่งออกเป็นโลหิตที่ชำระความบาปให้กับเรานี่คือหลักประกันและเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ประทานพระวิญญาณให้ลงมาในโลกนี้เดี๋ยวนี้มนุษย์มีพระเจ้าเข้ามาอยู่ท่ามกลางเขาได้แล้ว 2,000 กว่าปีที่แล้วพระเยซูลงมาในโลกนี้และเดินท่ามกลางมนุษย์และพระองค์ก็กลับไปเราอยู่ 2,000 ปีต่อมาพระเยซูก็ยังเดินอยู่ท่ามกลางมนุษย์แต่เดินผ่านคริสเตียนพระองค์มาอยู่ข้างในมนุษย์และกระทำกิจของพระองค์ทุกวันนี้คริสเตียนก็ออกไปแล้วก็รักษาโรคไม่ใช่เพราะเขามีพลังวิเศษนะแต่เพราะพระคริสต์ที่อยู่ในเขาต่างหากที่กระทำกิจเหล่านี้ต่อเนื่องจากที่พระองค์เคยกระทำขังเอาไว้และพระองค์มอบหมายให้คริสเตียนนั้นออกไปและทำงานดีต่อทำงานแห่งความรักการออกไปแล้วก็ช่วยคนทั้งหลายให้พ้นจากผีมารซาตานการหลอกลวงทั้งหลายนะที่มารนั้นหลอกและบังตามนุษย์อยู่ไม่ให้มนุษย์ได้รับความรอดถ้าวันนี้เราฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้มันอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจนะความเชื่อในพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของความเข้าใจค่ะคุณไม่สามารถจะนั่งฟังคำสอน10ชั่วโมงแล้วบอกว่าเออฉันเข้าใจละขอรับมีคนที่นั่งอยู่ในโบสถ์เป็นปีๆ10ปี20ปีแต่ไม่เคยเชื่อพระเจ้าแต่มีคนที่ได้ยินได้ฟังเขาแสวงหาความจริงของชีวิตเขาแสวงหาความสุขของชีวิตเขาจริงกับตัวเองแล้วถ้าเขาได้ยินได้ฟังข่าวดีนี้แล้วเขาเชื่อแค่นั้นเองง่ายๆความเชื่อฟังดูไร้สาระแต่นี่คือความยุติธรรมของพระเจ้าค่ะคุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ไม่จำเป็นต้องมีสติปัญญาเลิศเลอเพื่อจะรอดและเป็นบุตรของพระเจ้า แค่คุณเชื่อและไว้วางใจว่านี่คือพระบุตรของพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะช่วยฉันให้พ้นจากสภาพความบาปและความตายแห่งมนุษย์ไปสู่ชีวิตที่พระเจ้าจัดเตรียมพระองค์บอกว่าต้องเกิดจากน้ำและพระวิญญาณผู้นั้นจึงจะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าได้ข้อ6บอกว่าซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังใครเกิดจากท้องแม่เป็นคนออกมาก็เป็นคนเคยเห็นแมวมันออกลูกไหมคะมันออกลูกมาเป็นอะไรคะเป็นวัวแมวก็ออกลูกเป็นแมวคนก็ออกลูกเป็นคนไก่ก็ออกลูกเป็นไก่แหนเป็นไข่หรือฟักเป็นไก่พระเจ้าออกลูกเป็นอะไรพระเจ้าก็ออกลูกเป็นบุตรพระเจ้าไงเป็นลูกพระเจ้าเขาจะมีธรรมชาติใหม่ของพระเจ้าเขาจะเหมือนกับพระองค์นี่คือทำไมชื่อของเขาอยู่ในทะเบียนสวรรค์เพราะเขาไม่ใช่ชาวโลกอีกแล้วพระบิดถือว่าเขาตายแล้วผ่านจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วแล้วรู้ได้ไงเพราะเขาจะเหมือนพระเจ้าเหมือนยังไงพระเจ้าเป็นความรักเขาจะรักเขาจะใช้ชีวิตความรักพระบิดบอกว่าคนที่บังเกิดจากพระเจ้าก็รักคนที่ไม่รักก็ไม่ได้บังเกิดจากพระเจ้าคนที่เห็นแก่ตัวไม่ได้บังเกิดจากพระเจ้าแน่นอนแต่คนที่รักคนอื่นรักพระเจ้าเป็นคนที่บังเกิดใหม่จากพระเจ้าเราไม่ได้พูดถึงความรักของมนุษย์นะคะที่ใครๆก็ทำได้แต่เรากำลังพูดถึงความรักของพระเจ้าที่รักได้แม้กระทั่งศัตรูรักได้แม้คนที่ด่าเราพระเยซูนั้นพระบิดบอกว่าขณะที่มนุษย์ยังเป็นคนบาปอยู่พระเจ้ารักเรานั่นคือความรักแบบพระเจ้ารักในขณะนี้ที่เรายังปฏิเสธพระองค์อยู่เราไม่อยากได้ไม่อยากฟังไม่อยากยุ่งและแล้วด่าพระองค์ด้วยซ้ำก่อนหน้านี้แต่พระองค์ก็ยังรักเรานี่คือความรักของพระเจ้าที่อยู่ในคนที่บังเกิดใหม่ทุกคนที่พร้อมจะไปรักคนอื่นแล้วก็ช่วยเขาเพื่อให้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระเยซูบอกว่าเรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์ไม่ใช่ได้แบบขาดเกินๆไอ้นี่ได้อย่างไอ้นั่นขาดโอ้ไม่ได้บางคนดูเหมือนในโลกนี้สึกต้องเลือกใช่ไหมนะบางคนนี้โอ้ใช้ชีวิตเสียสละมากนะฮะโอ้แต่ร่างกายเจ็บป่วยนะไม่มีจะกินนะแต่ทำอะไรที่ดีๆนะเพื่อคนอื่นเยอะแยะนะคะนะพระเจ้านะคะสัญญาชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่เกิดผลชีวิตที่เป็นประโยชน์ชีวิตที่กระทำตามน้ำพระเจ้าชีวิตที่เต็มไปด้วยสติปัญญาของพระเจ้าซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังบังเกิดออกมาจากแม่จากท้องแม่เป็นคนก็ออกมาเป็นคนและซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณแต่ถ้าเราบังเกิดจากพระวิญญาณด้วยความเชื่อเราขอรับชีวิตของพระเจ้าเป็นพระวิญญาณนะคะเราไม่สามารถเห็นพระองค์ได้ในเวลานี้แต่ว่าใน 2,000 ปีที่แล้วพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นพระเจ้าเดินดินนะแต่ตอนนี้เนี่ยพระเจ้าอยู่ข้างในเราพระมีบอกว่าซึ่งเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณเมื่อเรามีความเชื่อในพระเจ้าบางทีมันง่ายซะจนคนคิดว่ามันไร้สาระแต่พระเจ้าทำให้มันง่ายค่ะเพราะพระองค์ทำส่วนที่ยากที่สุดไปแล้วก็คือตายแทนเราเพื่อตอนนี้มนุษย์จะรับพระเจ้าได้อย่างง่ายๆไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแค่เชื่อฟังแล้วก็เชื่อแค่เนี้ยนะใช่ค่ะมันจึงมหัศจรรย์มากว่าแค่คุณเชื่อมารจะทำอะไรคุณไม่ได้เลยมารที่เคยขังคุณไว้ในคุกแห่งนรกแล้วถ้าคุณตายไปเขาก็จะมารับคุณไปนรกด้วยเนี่ยนะคะถ้าวันหนึ่งคนนั้นตัดสินใจว่าพระองค์จะข้าช่วยลูกด้วยลูกขอเชื่อในพระองค์ขอเชื่อพระองค์ตายแทนลูกแล้วลูกขอรับความรอดนี้แค่นั้นเองง่ายมากเลยนะมารทำอะไรไม่ได้เลยเขาจึงบังเกิดใหม่กลายเป็นบุตรของพระเจ้าพระองค์บอกว่าอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่ลมใครจะพัดไปทางไหนก็พัดไปทางนั้นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ท่านไม่รู้ว่าลมมาจากไหนไปที่ไหนคนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคนคุณจะมาใช้ความรู้ความสามารถที่จะมาเข้าใจในวิธีการของพระเจ้าไม่ได้ค่ะและพระเจ้าเองก็บอกว่าความฉลาดของพระเจ้านั้นมนุษย์ก็เข้าใจไม่ได้มนุษย์ก็จะมองว่าเป็นเรื่องโง่ขณะเดียวกันพระเจ้ากลับมองความฉลาดของมนุษย์ว่าเป็นเรื่องโง่เขลามีใครกันจะช่วยตัวเองได้ของสะอาดจะออกมาจากสิ่งไม่สะอาดได้ยังไงมีใครกันที่จะช่วยตัวเองได้จะล้างไอ้ความบาปของตัวเองได้จะเอาอะไรมาล้างต้นทุนก็ไม่มีต้นทุนชีวิตที่สะอาดที่บริสุทธิ์นั้นมันไม่มีเราต้องการอย่างอื่นเราต้องการพระผู้ช่วยให้รอดคำนี้สำคัญมากเพราะเราอยู่ในวิธีคิดที่ว่าเราต้องพึ่งตนเองเราต้องช่วยตัวเองมีกี่คนแล้วที่พยายามช่วยตัวเองเราไม่เห็นเขาอีกเลยมนุษย์ช่วยตัวเองไม่ได้ค่ะพระเจ้าถึงต้องมาถ้ามนุษย์ช่วยตัวเองได้เราไม่จำเป็นต้องมีพระเจ้าค่ะแต่เมื่อมนุษย์ช่วยตัวเองไม่ได้เราไม่สามารถที่จะควบคุมเนื้อหนังตัวเองได้เราไม่สามารถที่จะทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องได้ทั้งหมดเมื่อนั้นพระเจ้าจึงมาช่วยมนุษย์ ความบาปถูกล้างออกไปใส่ชีวิตใหม่เข้าไปแทนพระสัญญาของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สวยงามมากนะคะพระองค์บอกว่าพระองค์จะใส่พระธรรมไว้ในใจเราเราจะรู้ว่าต่อไปนี้ควรจะทำอะไรล่ะอะไรที่ดีและควรทำและไม่ใช่แค่นั้นทำได้ด้วยเพราะพระองค์จะอยู่ในเราไม่ใช่แค่เท่านั้นพระองค์บอกว่าพันธสัญญานี้คือเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราราชอาณาจักรแห่งสวรรค์มีประชากรมีพลเมืองค่ะและมีพระเจ้าเป็นจอมกษัตริย์มีพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ปกครองทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของเขาและพระองค์บอกว่าพระองค์จะเป็นพระเจ้าของเราและเราจะเป็นประชากรของพระองค์ไม่ใช่แค่เท่านั้นพันธสัญญาของพระเจ้าสวยงามมากพระองค์บอกว่าความบาปของเจ้าเราจะไม่จำอีกต่อไปหลายครั้งความบาปมันเข้ามาในความคิดเราบ่อยๆใช่ไหมคะว่าเราเป็นคนไม่บริสุทธิ์เราทำอย่างนู้นอย่างนี้ในอดีตเราทำอะไรที่ไม่ดีไปเยอะแยะมันไม่สำคัญเลยค่ะถ้าวันนี้เรากลับใจใหม่มาหาพระเจ้าความบาปนั้นจะถูกล้างไปหมดและพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะไม่จำไม่จดจำความบาปเราอีกต่อไปนี่เป็นสิ่งที่วิเศษมากนะคะเพราะว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่นั้นจิตสำนึกเราจะถูกล้างใหม่ทำให้เรานั้นรู้ตัวว่าเราเป็นคนที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ใช่เพราะเราพระเยซูบอกเขาบอกว่าท่านมองไม่เห็นลมท่านก็ไม่รู้มันมาจากไหนท่านก็ได้ยินแต่เสียงมันสิ่งเหล่านี้นั้นไม่สามารถจะรับรู้ได้ด้วยความเข้าใจนิโคดิมัสถามพระองค์ต่อว่าแล้วเหตุการณ์อย่างนี้จะเป็นไปได้ยังไงพระองค์ก็บอกเขานะคะบอกว่าพระองค์เนี่ยมาจากสวรรค์พระองค์จึงบอกเขาสิ่งที่เขาเองเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ในข้อ11นะคะพระองค์บอกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าพวกเราพูดสิ่งที่เรารู้และเป็นพยานถึงสิ่งที่เราได้เห็นแต่ท่านทั้งหลายหาได้รับคำพยานของเราไม่มีผู้ใดขึ้นไปสู่สวรรค์นอกจากท่านที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรมนุษย์ฟังดีๆนะคะก่อนหน้าพระองค์ยังไม่เคยมีใครได้ไปสวรรค์ค่ะพระองค์บอกเองพระองค์บอกว่าเราอยู่ที่ในสวรรค์เราไม่เห็นใครขึ้นได้ขึ้นไปสวรรค์เลยสักคนเดียวเราจะเชื่อพระองค์หรือเปล่าเท่านั้นเองพระองค์บอกว่าไม่มีใครได้ขึ้นไปสวรรค์เลยพระองค์จึงลงมาเพื่อพามนุษย์ไปสวรรค์ในระหว่างที่พระองค์อยู่ในนรกนะคะที่นั่นมีคนที่เชื่อในพระองค์มากมายแต่เขาก็อยู่ในนรกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพระเยซูยังไม่ได้เสด็จมาโลกนี้มีมาหลายพันปีแล้วนะคะเฉพาะมนุษย์นะคะนะถ้าเรายังนับแต่ตัวโลกเองเนี่ยมันก็เป็นหลายล้านปีนะคะแต่ว่าเฉพาะมนุษย์เนี่ยมีมานานแล้วค่ะแล้วมนุษย์ก็เริ่มแสวงหาพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าและคนเหล่านั้นที่แสวงหาพระเจ้าและพยายามที่จะมีชีวิตให้พระเจ้าพอพระทัยนั้นในสุดเขาก็ตายมนุษย์ก็ตายกันหมดและคนเหล่านี้ก็ไปอยู่ในนรกเป็นส่วนหนึ่งของนรกที่เราเรียกว่าแดนคนตายเป็นที่ที่เก็บเขาไว้นะเฉพาะคนที่เชื่อในพระเจ้าแต่ว่ายังไม่ได้มีการไถ่บาปเพราะพระเยซูยังไม่ได้มาหลังจากนั้นนรกก็ผ่านไปนะเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วพระเจ้าลงมาและเมื่อพระองค์ลงมาและพระองค์สิ้นพระชนม์เหตุและพระองค์ลงไปในนรกแล้วพระพี่เปิดเผยว่าพระองค์ไปพาคนเหล่านั้นที่อยู่ด้านหนึ่งของนรกพาเขาออกมาและพาขึ้นไปสวรรค์กับพระองค์นั่นคือคนในยุคก่อนพระเยซูเราคือคนในยุคหลังพระเยซูนั่นเนี่ยถ้าเราตายจากโลกนี้ไปเราอยู่ไม่ถึงวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมารับเราตัวเป็นๆเนี่ยนะฮะเราจากไปก่อนเนี่ยนะฮะพอวิญญาณเราออกจากร่างนะคะพระเจ้าก็จะมารับเราทุสวรรค์ของพระองค์ก็จะมารับเราขึ้นไปเราไม่ต้องไปในนรกอีกแล้วและกายนี้ก็จะเปื่อยเน่าไปจนกระทั่งวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาพระองค์ก็จะเรียกกายที่เปื่อยเน่าไม่รู้ล่ะมันจะเป็นผุยเป็นผงถูกลอยไปแล้วไปนู่น4ทิศพระบิดาบอกว่าพระองค์จะเรียกมันให้กลับมาและโดยกายนี้นะพระองค์จะใส่วิญญาณใส่ชีวิตใหม่ทำให้กายนี้เป็นขึ้นมาใหม่นะคะและเป็นกายที่สามารถที่จะลอยขึ้นไปในสวรรค์กับพระองค์ได้กายนี้มันลอยไม่ขึ้นนะฮะมันกระโดดที่ได้มันทำไมฮะก็ตกลงมาชีวิตแห่งความบาปมันไปไม่ถึงไหนฮะเราจะกระโดดได้สูงขนาดไหนก็ไม่มีทางไปถึงสวรรค์พระเยซูมาบอกว่าในสวรรค์เนี่ยมันไม่เคยมีมนุษย์คนใดขึ้นไปได้เลยนะเพราะทุกคนก็เป็นคนบาปหมดแต่พระองค์เนี่ยลงมาจากสวรรค์เพื่อจะมารับเราเนี่ยไปเราต้องมีสภาพใหม่มีวิญญาณใหม่ก่อนบังเกิดใหม่เป็นลูกพระเจ้าเราจึงจะขึ้นไปกับพระองค์ได้นั่นเนี่ยเมื่อพระองค์กลับมาพระองค์ก็จะเปลี่ยนกายก็จะเป็นกายที่เหมือนกับพระเยซูขณะที่พระองค์นั้นเป็นขึ้นมาจากความตายและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เราก็จะเป็นเหมือนกันนะคะนี่คือสิ่งที่เรารอคอยนะเราอาจจะไม่ตายเลยไม่มีประสบการณ์วิญญาณออกจากร่างเลยก็ได้นะถ้าพระเยซูกลับมาก่อนกลับมาในเร็วๆนี้นะก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปนั่นเนี่ยพระเยซูบอกเขานะคะบอกว่าไม่มีมนุษย์ผู้ใดได้ขึ้นไปสู่สวรรค์นอกจากท่านที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรมนุษย์พระองค์นี่แหละคือบุตรของพระเจ้าที่ลงมาเกิดเป็นบุตรมนุษย์ลงมาในโลกและพระองค์บอกว่าเพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์ พราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจไม่ใช่เพื่อทุกคนที่ทำดีจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่นะคะพระคัมภีร์บอกว่าเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นคนที่เชื่อและวางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกมิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลกพระองค์ไม่ได้มาบอกเรามาแล้วบอกเราหุ่มรู้เป็นคนบาปแย่มากสมควรแล้วที่จะตกนรกไม่ใช่เลยค่ะพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อพิพากษาลงโทษมนุษย์แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นพระองค์มาเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดค่ะผู้ที่วางใจในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษนะไม่มีผู้ชัดเจนนะคะส่วนผู้ที่มิได้วางใจก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้วพระเจ้าไม่เป็นต้องมาพิพากษาเราตอนนี้แล้วค่ะความบาปของเราเองความรู้สึกผิดของเราเองแหละมันลงโทษเราอยู่ทุกวันโทษมันมีอยู่แล้วส่วนผู้ที่มิได้วางใจก็ต้องถูกพิพากษาโทษอยู่แล้วเพราะเขามิได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าหลักการพิพากษามีอย่างนี้ฟังดีๆนะคะสำคัญมากหลักการพิพากษาไม่ใช่ว่าใครทำดีแล้วก็จะได้รางวัลนะคะหลักการพิพากษามีอย่างนี้คือความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้วแต่มนุษย์ได้รักความมืดมากกว่ารักความสว่างเพราะกิจการของเขาเลวทรามเพราะทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่างและไม่มาถึงความสว่างเวลามีแสงส่องไปสมมุติเราใส่เสื้อเลอะๆเห็นไหมคะปรากฏหมดเลยงั้นเราไม่ไปอยู่ใต้แสงดีกว่าเพราะเดี๋ยวเห็นหมดเลยวันนี้ใส่เสื้อไม่ค่อยสะอาดมาในเมื่อพระเจ้ามาในพระเจ้ามาเปิดเผยว่ามนุษย์คือใครพระองค์คือใครคนที่ไม่มาหาพระเจ้าก็จะบอกว่าเออฉันไม่เข้าไปสู่ความสว่างและใครล่ะที่ไม่เข้าไปสู่ความสว่างก็คนที่เห็นว่าตัวเองนั้นสกปรกพูดง่ายคือเขารู้ตัวว่าเขาเป็นคนบาปแต่เขาไม่ยอมรับที่จะมารับความรอดเขายังจะพยายามช่วยตัวเองด้วยวิธีการของตัวเองนี่คือหลักการพิพากษาทำไมคนถึงไม่มาสู่ความสว่างเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวสิ่งต่างๆที่เขาแอบซ่อนเล้นไว้ความชั่วความบาปในชีวิตก็ถูกเปิดเผยออกแต่เปิดเผยดีค่ะสำหรับพระเจ้าเพื่อจะรับการชำระล้างจากพระองค์รับการอภัยจากพระองค์และเริ่มต้นใหม่ในพระคัมภีร์บอกงี้บอกว่านี่คือหลักการพิพากษาความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้วแต่มนุษย์ได้รักความมืดมากกว่ารักความสว่างเพราะกิจการของเขาเลวทรามเพราะทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่างและไม่มาถึงความสว่างด้วยกลัวว่าการกระทำของตนจะปรากฏคนที่มีความบาปและรักความบาปรักความมืดจะไม่มาหาพระเจ้าค่ะมาแล้วยุ่งเลยต้องเลิกทำบาปเขาสนุกกับความบาปและนี่คือสิ่งที่พิพากษาเขาเองเมื่อเขาไม่มาหาพระเจ้าแต่ผู้ที่ประพฤติชอบไม่ได้บอกว่าประพฤติถูกต้องอะไรทั้งหมดนะคะแต่หัวใจของเขาปรารถนาแต่ผู้ที่ประพฤติชอบก็มาสู่ความสว่างเพื่อให้เห็นว่าการกระทำของเขานั้นได้กระทำโดยพึ่งพระเจ้านี่เป็นความแตกต่างอย่างมากค่ะของความเชื่อคริสเตียนก็คือเราต้องการพระผู้ช่วยให้รอดสิ่งดีใดๆที่เราทำได้ก็เพราะเราพึ่งพระเจ้าทำให้เราทำสิ่งดีนั้นได้แต่จะมีอีกแบบหนึ่งคำสอนในโลกนี้ที่บอกว่าเราต้องพึ่งตัวเราเองแล้วก็ทำดีเยอะๆแล้ววันหนึ่งเราก็อาจจะได้ไปสวรรค์แต่พระเยซูมาแล้วบอกว่าไม่มีใครเคยได้ไปสวรรค์เลยพระองค์นี่แหละมาจากสวรรค์และพระองค์มาเพื่อพาเราไปสวรรค์ขอบคุณพระเจ้านะคะนี่คือความจริงของพระเจ้านี่คือวันที่น่าชื่นชมยินดีเพราะคือวันที่พระเจ้ามาบังเกิดประสูติเป็นมนุษย์เพื่อมนุษย์จะได้บังเกิดเป็นบุตรของพระเจ้าและอยู่กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิจนี่คือความสุขความชื่นชมยินดีที่ไม่มีสิ่งใดจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไปเป็นนิจนอกจากเราจะเปลี่ยนแปลงแน่ทีเดียวนะคะพระเจ้าไม่เคยบังคับใครอยู่แล้วนะคะการจะมาหาพระเจ้านั้นต้องเข้ามาด้วยความยินดีเต็มใจเชื่อว่าพระองค์คือผู้นั้นพระเยซูคือผู้ที่พระเจ้าส่งมาพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อของเรานี่แหละคือชัยชนะที่ชนะโลกใครก็ตามที่เชื่อว่าพระเยซูคือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเราจึงชื่นชมยินดีนะคะในวันที่พระองค์มาบังเกิดเพื่อเราขอบคุณพระเจ้าค่ะนะเชิญเรายืนขึ้นนะคะเราจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันในวันนี้เชื้อเชิญด้วยนะคะใครที่อยากจะต้อนรับพระองค์เข้ามาสู่ชีวิตที่อยากจะเริ่มต้นใหม่วันนี้ได้ฟังข่าวดีเราบอกว่าโอ้ฉันอยากได้ฉันขอเชื่อฉันขอเชื่อพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าลงมาในโลกนี้ตายแทนบาปผิดของฉันไปในนรกแทนฉันรับโทษในนรกแทนฉันแล้ว และเป็นขึ้นมาแล้วและตอนนี้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วและพระองค์นั้นร้องเรียกฉันอยู่โอ้พระองค์เจ้าข้าช่วยด้วยลูกอยากมีชีวิตใหม่แค่บอกกับพระองค์เท่านั้นลูกขอมอบชีวิตให้กับพระองค์ล้างความบาปผิดของลูกให้หมดสิ้นและลูกขอเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแค่เพียงเท่านั้นพระองค์จะเข้ามาในหัวใจของเราด้วยความเชื่อที่ไร้เดียงสาแบบนั้นที่ง่ายๆแบบนั้นพระเจ้าก็พอพระทัยบอกกับพระองค์เราขอกลับใจใหม่จากทางเก่าของเราเราปรารถนาที่จะมีชีวิตที่มีเสรีภาพอย่างแท้จริงสามารถจะเดินอย่างยืดอกได้ในโลกนี้ว่าเราไม่มีสิ่งใดตกค้างอยู่ที่ต้องชดใช้ต่อไป